minulém pořadu jsme si připomněli pionýrské začátky rozhlasového orchestru, zakladatelskou zásluhu dirigenta Jožky Charváta a budovatelskou roli skladatele a dirigenta Otakara Jeremiáše. K historii prvních desetiletí hudby v rozhlase ještě dodám, že Otakar Jeremiáš nebyl samozřejmě jediným, kdo s taktovkou v ruce stanul před nově sformovaným tělesem. V roce 1935 mohl rozhlasový orchestr už přijmout jistě lichotivé pozvání k aktivní účasti na Mezinárodním festivalu soudobé hudby v Praze a spolupracovat nejen se svým šéfdirigentem, ale také s umělcem světové proslulosti Hermanem Scherchenem a s dalšími hosty. Uskutečnily se 4 koncerty s náročnými programy ze skladeb soudobých autorů. Za dirigentským pultem rozhlasového orchestru stály v letech 1934 až 1938 další proslulí dirigenti, například Nikolaj Malko, Georg Sell, Gregor Spittelberg a další. Hosty byli i skladatelé, kteří přijeli řídit svá díla, mimo jiné Sergej Prokofjev, Pancho Vladigerov, Otorino Respighi nebo Alfredo Casella. Pro další vývoj orchestru bylo významné i získání několika čelných domácích osobností hudebního života pro práci v rozhlase. Už v roce 1927 byli členy orchestru houslisté František Daniel, Vojtěch Freit a Bedřich Ších, violončelista Ondřičkova kvarteta Bedřich Jaroš a další čeští instrumentalisté. Jako pianista byl do rozhlasu přijat doprovazeč Jana Kubelíka, Váši Příhody a Emy Destinové, Otakar Pařík, který pak působil jako dirigent a z rozhlasu později přešel v roce 1945 do nově vzniklého filmového symfonického orchestru. Takřka současně s Jeremiášem vstoupil do rozhlasu muzikolog Mirko Očadlík, který byl v české odborné veřejnosti znám jako bystrý kritik a nemilosrdně přísný glosátor hudebního života. Očadlík, jehož popularizační knihy o dílech světových i českých skladatelů s názvem Svět orchestru, jsou dodnes mistrovskou ukázkou vykladačského umění, kterým dovedl běžnému publiku přibližovat obsah hudebních skladeb, dokázal jako programový šéf, jímž byl v letech okupace, převést rozhlasový kolektiv přes nebezpečná úskalí 6 válečných let. Druhou významnou osobností, která se tehdy stala oporou hudební produkce v rozhlase, byl skladatel a dirigent Karel Boleslav Jirák. Ve skladbě byl Jirák žákem Vítězslava Nováka a Josefa Bohuslava Ferstra. Hudební vědu studoval u Zdeňka Nejedlého. Dnes už málo kdo ví, že Jirák vystudoval i obor hry na bicí nástroje a stal se tympanistou orchestrálního sdružení, založeného a vedeného Otakarem Ostrčelem. Od roku 1930 byl Jirák šéfem hudebního odboru Československého rozhlasu, než ho únorový převrat donutil k emigraci do Spojených států, kde se úspěšně prosadil jako skladatel a pedagog. Z Jirákova skladatelského díla si poslechneme předehru k Shakespeareovské komedii.
Thank you.
ještě jednoho významného tvůrce, který se zasloužil o kvalitativní vzestup hudby v rozhlase, musíme připomenout. Byl to skladatel a pedagog Miloslav Kabeláč, který v roce 1932 jako první převzal v rozhlase funkci hudebního režiséra a položil tak základy důležité pro moderní záznam hudebních děl nezbytné profese. Kabeláč navíc do rozhlasu přivedl a vychoval řadu dalších, mimo jiné doktora Václava Smetáčka, Karla Ančerla, Išu Krejčího, Klementa Slavického, Václava Trojana a další, ze kterých Smetáček a Ančerl se později v rozhlase skvěle uplatnili také jako dirigenti. Zároveň s růstem kvality rozhlasové produkce vzrůstly i nároky posluchačů. Jestliže se ve 20. letech skromně spokojili se vším, co jim reproduktory přijímačů nabídli, od produkcí salonního tria přes ryzí kavárenskou hudbu až třeba k náročným programům ze skladeb komorních, v letech 30. už požadovali víc. Názory těch nejnáročnějších posluchačů vyjádřil velmi přesně Mirko Očadlík. Zdůraznil, že hudba vlastně odůvodňuje existenci rozhlasu a požadoval, aby se rozhlasové vysílání nespokojovalo s průměrem a podprůměrem a aby rozhlas nevysílal onen druh hudby, který je všude přístupný a nejrozšířenější. Obdobný názor zastával ostatně už v roce 1926 Karel Čapek, když v Lidových novinách napsal.
Mezi ředitelstvími rozhlasu a velkou částí dopisujícího obecenstva došlo k výměně názorů, která na straně ředitelství byla obraná, kdežto na straně nespokojených abonentů útočná. Běda, škrtali téměř celou vážnou hudbu, neboť se příčila jejich vkusu. Nechtěli to poslouchat a strašně nadávali. Nežádejme na radiožurnálu, aby vyhověl tomu nebo onomu gustu, které si chce naporučit hudbu jako roštěnku v hospodě.
Šlo o nedorozumění, které později v roce 1957 vysvětloval známý vykladač hudby dr. Václav Holzknecht.
Vynálezem rozhlasu dostalo se umělé hudby mnoha lidem, kteří až dosud znali jen několik pouličních písniček, a najednou měli dohonit staletý vývoj, rázem chápat složité formy, různé slohy a osobnosti. Nemluví ani o tom, že pro vnímání hudby jakožto umění je třeba některých přirozených předpokladů, které nejsou každému dány. Zázračný vynález, který se již mezi tím okoukal a oposlouchal, začal působit rozpaky a nesnáze.
K problému řekl tehdy své slovo i brněnský rozhlasový pracovník, muzikolog a etnograf dr. Karel Fetter.
Průměrný lidový posluchač hledá v hudebním rozhlasu nejčastěji jasnou, melodickou notu a svižný taneční rytmus, kterému vnášejí do příbytku bezstarostnou náladu, uklidňují nervy, zahánějí trudné myšlenky i dlouhou chvíli a zpříjemňují práci. Touha po rekreaci bývá hlavní pohnutkou příjmu hudebního rozhlasu.
Dnes je už nepochybně jasné, že přijatelným řešením tu byl kompromis. V denní programové struktuře vysílání bylo třeba směřovat k pestrosti a k využívání všech žánrových typů hudby, zatímco výchova posluchačů k porozumění hudebním dílům byla soustředěna do specializovaných hudebně vzdělávacích pořadů. Jak se s takto určeným posláním vyrovnával rozhlasový symfonický orchestr? Těžištěm hudebního vysílání vážné tvorby se stala promyšlená interpretace významných děl ze všech etap vývoje hudebního umění. Nepodařilo se ovšem realizovat všechny dobré úmysly. Podle nich měl být uveden cyklus velkých symfonií, cyklus variací a cyklus tehdejší moderní soudobé hudby. V monumentálním projektu s názvem Tisíc let československé kultury měla zaznít vokálně symfonická díla Antonína Dvořáka Svatá Ludmila, Lagolská mše Leoše Janáčka, dále Dvořákovy Slovanské tance i Smetanův cyklus symfonických básní Má vlast. Počítalo se i s uvedením Smetanových oper Prodaná nevěsta, Libuše a Tajemství a Dvořákovy opery Dimitri, Mozartovy opery Titus, Kovařovicových Psohlavců, Janáčkovi její pastorkyně i Novákovi Lucerny. Tyto velkorysé projekty z velké části zastavila okupace českých zemí nacistickými vojsky. Orchestr ale i nadále pracoval. A co víc, do programového fondu přispíval už i orchestr brněnské rozhlasové stanice, vedený Janem Janotou. Později takto vznikly i orchestry v Moravské Ostravě a v Plzni. V této souvislosti musíme připomenout záslužnou činnost osobností, které s nově vznikajícími tělesy trpělivě pracovaly. Především brněnských dirigentů Břetislava Bakaly a Jiřího Valdhánze. Těžkými okupačními léty prošel rozhlas se ctí. Jeremiáš uvedl, alespoň pod jinotajným názvem Symfonická fantazie, svou skladbu Teď pán velí se nebáti, která posilovala hnutí odporu proti nacismu a jejíž obsahové poselství posluchači dobře pochopili. Protože jako celek okupační zpráva Smetanův cyklus symfonických básní zakázala, byly hrány alespoň jednotlivé části Mé vlasti. Do programu byly podle možnosti zařazovány skladby, které posilovaly národní vědomí. Když pak Jeremiáš v roce 1945 z rozhlasu odešel, nastalo jakési dvouleté interregnum. Po 2 léta nebyla pak funkce šéfdirigenta obsazena. Přesto rozhlasové těleso dále natáčelo a vystupovalo i na veřejných koncertech, v jejichž rámci provedlo mimo jiné 8. symfonii Dmitrije Šostakoviče, kantátu Rodné zemi Otakara Jeremiáše i Kytici Bohuslava Martinu. Orchestr však nutně potřeboval stálého šéfa. Volba pak konečně v roce 1947 padla na Karla Ancherla, který s rozhlasem spolupracoval už před 2. světovou válkou, měl za sebou dokonce i praxi v orchestru Osvobozeného divadla, ale hlavně cenná léta vzdělávání. V dirigování byl žákem Pavla Dědečka, ve skladbě Jaroslava Křičky a Alojze Háby. Studijní léta na konzervatoři uzavřel Ancherl provedením vlastní symfoniety s Českou filharmonií, které sám dirigoval. Na mistrovské škole konzervatoře, která tehdy měla ráz vysokoškolské instituce, byl Ancherl žákem Václava Talicha. Už tehdy dosáhl přesvědčivých úspěchů. Připravil například pro dirigenta Hermana Scherchena provedení Hábovy opery Matka v Mnichově. Po 5 let, v letech 1933 až 1938, byl v rozhlase hudebním režisérem. Nacisté ho pak věznili v Terezíně, v Osvětimi a v dalších táborech. Jen zázrakem přežil Ancherl, který i v těchto nesmírně obtížných podmínkách připravoval provedení četných hudebních děl, hrůzy nacistické genocidy. Po osvobození byl jmenován dirigentem Velké opery v Praze, kde uvedl mimo jiné Smetanovu Prodanou nevěstu, Mozartova Dona Giovanniho i Čajkovského operu Piková dáma, než 1. září 1947 nastoupil do čela rozhlasového orchestru. Působil zde sice jen 3 roky, do konce srpna 1950, ale zanechal za sebou hlubokou stopu, jejíž důkazy jsou uloženy nejen v paměti současníků, ale zejména ve zvukových záznamech v rozhlasovém archivu. Než si poslechneme jeden z těchto snímků, připomeňme, že Karel Ancherl prosadil do nahrávacích plánů i do programů veřejných koncertů rozhlasového tělesa mimořádně významná díla, například oratorium Igora Stravinského Oidipus Rex, variace pro orchestr Iši Krejčího, podzimní symfonii Vítězslava Nováka nebo píseň o rodné zemi Jana Kapra. Vyprávění o působení Karla Ancherla v Československém rozhlase doplníme nyní hudební ukázkou, která připomíná Ancherlovu všestrannost. Pochází z doby, kdy byl Ancherl dirigentem orchestru Jaroslava Ježka v Osvobozeném divadle a natočil Ježku v Pochod 100% mužů.
My máme erby 2, šarvátek rozetrány, nám vždy zalahodí salvy a zděla rány. S námi je potíž, my dva jsme totiž mezi muži 2 bílé vrány. Protože my jsme 100% muži, nic než kost a sval ve zdravé kůži. My máme hlavu Davida a tělo Goliáše. Co z pavělece Boha je chvátal, to naši net jen levou rukou zatkal. Nám žena každá ráda hodí růži, protože my jsme 100% muži. My máme srdce svá amorem probodána, nám vždy zalahodí, když usměje se dáma. S námi je potíž, každý z nás totiž, mezi muži je bílá vrána. protože my jsme to procentní muži. Mějte žliko a chval ve zdravé kůži. My máme hlavu da, vida a tělo go, li a še. Co Don Juan se Boha pustě chvástal, to naši net jen levou rukou zastal. Nám žena každá ráda hodí růži, protože my jsme stoprocentní muži.
Hanschel rovněž přizval ke spolupráci významné zahraniční i domácí dirigenty. Tak například proslulý francouzský umělec taktovky Walter Duclos, který v Československu až do roku 1948 působil jako důstojník legendární armády generála Petna, provedl v Praze v československé premiéře oratorium Artura Onegra Jana z Arku na hranici a také Onegrovu dramatickou legendu Nicola de Flee. Z českých dirigentů byli tehdy hosty rozhlasových symfoniků Jaroslav Krombolc, brněnský Břetislav Bakala nebo Alois Klíma. Hanschel, který měl za sebou úspěšnou a mimořádně záslužnou práci ve Velké opeře, tedy v budově dnešní Státní opery Praha, natočil v rozhlasovém studiu opery Bedřicha Smetany Dvě vdovy, Prodaná nevěsta i Braniboři v Čechách a Viola, ale také velká vokálně symfonická díla Antonína Dvořáka Requiem, Janáčkovu Glagolskou mši a Bouři Vítězslava Nováka i orchestrální symfonie Leoše Janáčka. Hanschel se samozřejmě vyjadřoval především hudbou, ale naštěstí se nám zachoval i jeho projev verbální. V rozhovoru s Ivanem Metkem tenkrát Hanschel velice zajímavě odpověděl na moderátorovu otázku, jaké typy publika existují.
Já myslím, že otázek, o kterých bychom mohli spolu hovořit, souvisejících s vaší prací, by bylo určitě obrovská spousta. Ale dneska by mě zajímala jedna z nich, a to je obecenstvo. Typy obecenstva a vaše zkušenosti s ním. Těch je jistě hodně.
No tak to je otázka, kterou jste mě tak trošku padl do noty. Víte, ono je to strašně příjemný, když člověk, který stále stojí ve středu zájmu obecenstva i samotného orchestru, čili zase velikého kolektivu, může jednou taky docela prostě mluvit o svých zážitcích a jak se dívá prostě na ty, kteří ho poslouchají. Tak budeme-li mluvit o obecenstvu, tak bych napřed chtěl říct o člověku poslouchající hudbu v Evropě. A rozdělil bych ho na dvě části. Na jednu menšinovou a na většinu. Začnu obráceně tou menšinou. A sice několika jednotlivci, kteří se vyskytují ve všech koncertních síních v Evropě, možná i na celém světě, jenže tady jsem neměl tolik příležitostí to pozorovat jako u nás doma nebo prostě v evropských státech.
To znamená, že to je vlastně také trošku kritika našeho obecenstva tady v Praze.
No tak trošku taky, ale ne všeobecně. Já bych řekl, týká se toto evropského obecenstva. Tak napřed vezmu ty jednotlivé typy. Je jich mnoho a některé z těch typů jsou někdy dost nepříjemné. Tak vezmu ten nejnepříjemnější typ. To jsou kašlalové. To jsou lidé, ať hrajete pianissimo nebo piano, prostě ať zní cokoliv na jevišti, tak kdykoliv se jim zachce, myslím, že ani nemají potřebu, tak si prostě docela nahlas zakašlou. A dovedete si představit, když jste v takové pianissimové náladě, a teďko najednou prostě za vámi zazně rána, jak z děla. Tak ono to skutečně je umění udržet se v té náladě dál a na takového kašlala se nezlobit. U nás se poměrně, hlavně tady na podzim, kdy jsou k tomu určité předpoklady, se tyto typy poměrně dost rozšířily.
My tomu říkáme bronchiální koncerty, takových je v Praze hodně.
No, určitě.
Říkal jste o tom, jak to vypadalo v Japonsku?
No, v Japonsku to je velmi zajímavá věc. Tam, jakmile má někdo rýmu nebo kašel, tak si dá roušku před ústa a před nos, aby v první řadě nenakazil své spoluobčany a v druhé řadě na koncertě, aby nerušil kašlem poslouchající. To je velmi krásná vlastnost, všem u nás by se to asi těžko zavádělo, ale myslím, že ten kapesníček by stačil. Druhý takový typ, zajímavý typ, je typ předzpěváka a dirigenta. To jsou lidé, kteří skladby na koncertním pódiu právě provozované dobře znají. Aby tu svoji znalost potvrdili i svým sousedům, tak buď zpívají o chloupeček napřed, co teď přijde, a nebo velmi živě dirigují sebou. Nám celkem tito lidé nevadí, myslím spíš svým sousedům.
Pokud nespívají tak nahlas, aby vy jste to slyšeli až
na... No ovšem. Třetí takový typ zajímavý a velmi rozšířený je znalec s partiturou. To jsou lidé, kteří chodí na koncerty vyzbrojeni všemi partiturami, které se provozují.
Ty partitury se musí nést ovšem v ruce tak, aby to bylo vidět.
No přirozeně, hlavně nadpis musí být dobře vidět. V těchto partiturách se listuje, většinou je přistihnete při tom, že si ukazují prstem, ale běda, když přijde nějaká velmi rychlá věta, tam se obyčejně ztratí. No ale konečně, když toho mají radost, ať poslouchají s partiturou.
Honza Rychlík říkával těmto typům, když se náhodou některý z nich vyskytl vedle něho a přišla rychlá věta, tak se vždycky naklonila a zašeptal, teď si držte klobou.
No, další typ bych rozdělil na dvě odrůdy. Za A staromilci a za B astronauti, abyste mi dobře rozuměli. Staromilci jsou lidé, kteří uznávají hudbu tak zkomponovanou na nejvýš do první světové války. Vše, co bylo komponováno potom, je uráží a skutečně tedy velmi, velmi často dávají svoji urážku najevo. Astronauti oproti tomu jsou lidé, kteří už žijí v hudebním vesmíru, čili v budoucnosti. Lidé, kterým Webern například je už skladatel velmi, jak si říkáme, fousatý, konzervativní a kteří si libují právě v těch nejnovějších vymoženostech elektronické hudby a já nevím, jak se všechny směry poslední jmenují, tak asi to je hudba, kterou jedině uznávají. Ostatní jako kdyby neexistovala. Pak jsou posluchači vznešení. Vznešení jsou ti, kteří neuznávají nikdy umělce toho národa, z něhož sami vycházejí. To, ať děláte cokoliv, tak řeknu, no jo, ale Toscanini to není, Kleiber to není, Klemperer to není, a tak dále, a tak dále. Čili těmto lidem se nikdy domácí umělec nezasvětí. Tady bych jenom chtěl říct, že to je vlastnost, kterou oplýváme hodně my sami, protože v cizině, hlavně v Anglii bych řekl, a v Německu v první řadě preferují a uznávají v první řadě svoje umělce. Ale konečně i to těmto jednotlivcům nemáme za zlé. A konečně jedna z takových těch posledních odrůd posluchačů jsou posluchači spící. Jsou lidé, kteří po celodenní námaze jdou na koncert, jsou vyčerpáni a blaženě usnou a často prospějí i celý koncert. Znám dokonce i takové kritiky. Ovšem, jak říkám, všechny tyto typy bych nechtěl kárat, nebo nechci říct, že nemám rád. Ty tak nějak patří prostě k tomu a patří do celé té obce našich posluchačů. I když tvoří tu velikou, velikou menšinu, tak přece jenom jsou součástí našeho koncertního publika.
A pak je tady ovšem ještě ta většina, která je přeci jenom pro nás, pro všechny a pro všechny muzikanty důležitější.
Jistě, a pro tento druh obecenstva hrajeme nejraději a to taky nejraději vidíme v koncertních síních. Jsou to lidé, kteří muziku milují a kteří prostě jdou ze skutečné potřeby slyšet hudbu na koncert.
Po odchodu šéfdirigenta České filharmonie Rafaela Kubelika do exilu nastalo tam krátké šéfovské intermeco, tehdy ještě dirigentský i lidský přece jen neskušeného Václava Neumanna, jemuž bylo v roce 1950 30 let. Neumann se pak po letech naplněných bohatými zkušenostmi z působení v Karlových Varech, v Symfonickém orchestru FOK a v Berlínské komické opeře vrátil do čela České filharmonie a do roku 1990, kdy byl v šéfovské pozici vystřídán Jiřím Bělohlávkem a po dvou letech německým dirigentem Gerdem Albrechtem, přivedl Českou filharmonii k vynikajícím úspěchům. Ale v roce 1950 to byl Karel Ančerl, který převzal na plných 18 let kormidlo v České filharmonii a vytvořil tu jedinečnou uměleckou éru, pro kterou byla příznačná střízlivá věcnost, vyvažovaná na druhé straně silným smyslem pro vřelou liriku. Ančerl věnoval všem soustředěnou pozornost také soudobé tvorbě. Rozhlasové symfoniky přivedl k významným úspěchům nejen doma v Československu, ale také na vůbec prvním poválečném zájezdu orchestru do zahraničí, který se uskutečnil v roce 1949. Symfonický orchestr Československého rozhlasu sklízel tehdy vavříny v hudebních centrech v Polsku. A ještě jedna historická zásluha patří Ančerlovi. V době jeho působení v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu vystoupilo toto těleso poprvé v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro v roce 1948. Šéfovská éra Karla Ančerla znamenala pro rozhlasový orchestr mimořádně významný přínos. Trvala sice pouhá 3 léta, ale přinesla hodnoty, které dosud patří v rozhlasové fonotéce i ve Zlatém fondu gramofonové firmy Suprafon k těm nejcennějším. Důvod, kvůli kterému Karel Ančerl rozhlas v roce 1950 opustil, byl jistě víc než pádný. V České filharmonii totiž pak vytvořil další šéfovskou éru, kterou až v roce 1968 násilně ukončila okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Ančerl poté odešel do kanadského Toronta, kde potom ještě dalších 5 sezon stál v čele tamního symfonického orchestru. Zemřel v roce 1973. Česká hudební kultura v něm ztratila umělce, jehož význam je přinejmenším plně srovnatelný s přínosy Václava Talicha nebo později Václava Neumanna. Z nahrávek Karla Ančerla jsem do závěru dnešního pořadu zvolil jedno z nejpozoruhodnějších děl českého skladatele Miloslava Kabeláče z roku 1963, nazvané Hamletovská improvizace. Snímek dokládá, jak dobře Ančerl rozuměl tvorbě svých současníků.
Thank you.